Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid. Kemarin kita sudah masuk pada bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a fi sihri, bab hukum yang terkait tentang permasalahan sihir. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas beberapa poin pembahasan. Di antaranya adalah tentang definisi sihir, dan sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya sihir definisi di sana bisa ditinjau dari sisi bahasa dan dari sisi syar'i. Adapun dari sisi bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu, segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya, itu sihir secara bahasa. Maka segala sesuatu yang dia samar dan lembut sebabnya, maka bisa dikatakan sihir secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana telah kita jelaskan, yang mana para ulama tatkala menjelaskan sihir secara istilah adalah alat-alat atau wasilah-wasilah yang digunakan oleh tukang sihir tatkala dia melakukan perbuatan sihir, yaitu azaimu, jampi-jampi atau jimat-jimat, rukiah-rukiah yang mereka gunakan untuk menyihir ya, seseorang yang ingin disihir, yang semua itu dapat mempengaruhi hati seseorang atau badan seseorang sehingga seseorang bisa menjadi sakit atau bahkan bisa menjadi mati atau bahkan bisa memisahkan pasangan suami istri. So, hal ini sebagaimana yang telah kemarin kita jelaskan. Kemudian kita pun sudah membahas semacam-macam sihir sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam, bahwasanya sihir terbagi menjadi dua, yaitu sihir hakiki dan sihir takhili. Yang mana sihir hakiki adalah sihir yang dia memberikan pengaruh pada badan, pada hati, yang menyebabkan badan menjadi sakit atau bisa menyebabkan seorang meninggal dunia, atau bisa memberikan pengaruh kepada pikiran sehingga seseorang itu dihayalkan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu yang apa yang dia hayalkan. Ini sihir secara hakiki. Adapun sihir secara takhili adalah sihir yang memberikan pengaruh pada penglihatan, yang mana seseorang melihat sesuatu yang hakikatnya menyelisihi dengan apa yang dia lihat. Misalnya dia melihat ular, hakikatnya itu adalah tali. Seandainya ular itu yang dia anggap ular dia pegang, maka itu adalah tali dan tidak akan menggigit dirinya. Jadi yang tersihir adalah penglihatan atau pemandangannya saja. Kemudian kemarin kita jelaskan tentang hikmah dari pengharaman sihir, yang mana para ulama mereka memberikan hikmah dari pengharaman sihir. Mengapa Allah dan Rasulnya mengharamkan sihir? Di antara hikmah yang pertama adalah dikarenakan di dalam sihir, di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan, yang mana tukang sihir tatkala dia ingin mempraktikkan ilmu sihirnya, terlebih dahulu dia meminta tolong kepada syaitan. Dan syaitan tidaklah mungkin menolong tukang sihir kecuali syaitan itu meminta syarat. Dan syarat-syarat nanti yang diajukan oleh syaitan ya, terhadap tukang sihir terkait tentang adalah syarat-syarat yang berbau peribadatan kepada syaitan. Ima menyembeli binatang, nanti disebut di dalamnya disebut nama syaitan ataupun yang semisalnya. Kemudian yang kedua, hikmah dari pengharaman sihir, dikarenakan di dalam sihir itu terdapat kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat, yang mana akibat dari sihir menyebabkan masyarakat, di antara masyarakat ada yang terbunuh, atau mungkin di antara masyarakat ada yang memisahkan antara pasangan suami istri yang awalnya suka sama suka, kemudian akhirnya saling benci. Ini di antara hikmah atau sebab mengapa Allah dan Rasulnya mengharamkan sihir. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu hukum mempelajari ilmu sihir. Yang ini Anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid, halaman 299. Dijelaskan di dalam kitab tersebut, wa ta'allumu sihri wa fahimu kaifa yakunu wa kaifa ya'malu sihra kullu hadha la yumkinu ayakuna illa bil kufri wa syirki. Jadi mempelajari ilmu sihir dan memahami bagaimana terjadinya sihir, dan dia memahami atau mengetahui bagaimana cara mensihir, ya, semua itu tidaklah mungkin terjadi kecuali di dalamnya terdapat unsur kekufuran dan kesyirikan. Yang mana dijelaskan di sini, orang-orang yang mempelajari sihir itu ada tiga marotib, ada tiga tingkatan, yang intinya hukumnya sama saja. Yang pertama adalah orang yang belajar sihir hanya sekedar teori. Dia pengen tahu bagaimana sih ilmu sihir tersebut, kemudian dia belajar sama tukang sihir, dan dia tidak pernah menjajal si ilmu sihir yang dia ilmui. Jadi dia belajar ilmu sihir hanya sekedar teori dan tidak pernah dia amalkan. Kemudian yang kedua adalah mempelajari ilmu sihir dan dia melakukan sihir tersebut, ya, walaupun hanya satu kali. Ya, mungkin dia belajar iseng-iseng, awalnya iseng belajar sihir, pengen tahu bagaimana sih ilmu sihir tersebut, kemudian dia coba-coba iseng praktekan satu kali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mempelajari sihir dan dia senantiasa mempraktekan ilmu sihirnya. Memang dia sengaja belajar sihir, ingin jadi tukang sihir. Maka dijelaskan oleh Syekh Alusi bahwasanya ketiga marotib ini, baik yang dia belajar hanya sekedar teori saja dan tidak pernah dia praktekan, ataupun dia belajar hanya sekali dipraktekan, dan yang ketiga adalah orang yang dia belajar dan seringkali dipraktekan, mereka itu semuanya adalah terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Mengapa? Dikarenakan orang yang dia belajar sihir mesti di dalamnya dia melakukan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, dan ini adalah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin," dan tidaklah keduanya itu mengajarkan kepada seseorang, yaitu Babil Harut wal Marut, ya, yang dijelaskan oleh Sesolil Fauzan, India, dia adalah dua malaikat, ya, dan tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan kepada seseorang hatta yakula, sampai kedua malaikat tersebut mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, ya, sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kamu kufur. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang belajar sihir, ya, walaupun dia tidak pernah mempraktekan, adalah kufur sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hukum mempelajari ilmu sihir hukumnya adalah kufur atau syirik, dan kufurnya di sini adalah kufur akbar atau syirik akbar. Kemudian pembahasan yang keenam adalah hukuman bagi penyihir. Kalau dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang hukuman bagi penyihir, di sini beliau bawakan dalil an jundub marfu'an, dari jundub secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadus sahiri darbuhu bisayfi, bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang, yaitu hukuman mati. Namun di sana ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum dari sihir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid pada halaman 303. Beliau mengatakan bahwasanya ada tiga pendapat tentang permasalahan ini. Yang pertama, annahu yuktalu mutlaqan riddatan, bahwasanya orang atau tukang sihir, hukuman yang pertama, pendapat yang pertama adalah dia dibunuh secara mutlak karena telah keluar dari Islam. Yang mana ulama ini berpendapat li annahu la yakunu as-sihru illa bisyirkin, dikarenakan tidaklah sihir itu terjadi kecuali di dalamnya ada unsur kesyirikan. Maka yang namanya penyihir itu hukumnya adalah dia dibunuh karena telah keluar dari Islam. Kemudian yang pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya, kalau tidak salah adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua ini adalah yang pertama, annahu yuktalu riddatan idza kana sihruhu bisyirkin, bahwasanya hukum sihir adalah dia dibunuh ya, karena telah keluar dari Islam, jika di dalam sihirnya terdapat kesyirikan. Pendapat yang kedua, hukuman bagi penyihir yang adalah dibunuh jika di dalam sihirnya itu terdapat unsur kesyirikan. Kemudian yang masih pendapat yang kedua, wa yuktalu haddan idza kana sihruhu ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fihi israq. Yang kedua, dia dibunuh sebagai bentuk had itu misalnya kalau orang dia mencuri, maka sebagai hukuman hadnya adalah dipotong tangannya. Ya, walaupun dia bertobat, maka tetap dipotong tangannya. Kalau orang yang berzina dan dia sudah memiliki istri atau suami, maka dia dirajam, walaupun dia sudah bertobat. Ini apabila sihirnya menyebabkan terbunuhnya seseorang, namun di dalam sihirnya tersebut tidak dapat kesyirikan di dalamnya. Jadi, dari pendapat yang kedua, yang pertama itu, pendapat yang kedua, yang pertama dibunuh karena dia telah murtad, riddah, keluar dari Islam jika sihirnya terdapat kesyirikan. Kemudian dia dibunuh sebagai hukuman had jika sihirnya itu menyebabkan terbunuhnya seseorang, namun di dalam sihirnya tersebut tidak terdapat kesyirikan. Yang mana Al-Imam Syafi'i, dan di sini juga di dalam kitab At-Tauhid Muyassar ini, ya, di dalam kitab ini penulisnya membagi sihir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sihir yang syirkun akbar, yaitu sihir dengan perantara jin dan syaitan, yang mana tukang sihir tersebut dia beribadah kepada jin dan syaitan. Ini sihir yang syirik akbar. Kemudian ada bentuk sihir yang kedua adalah sihir yang fiskun, yang fasik, ya, sihir yang fasik yang dia adalah hukumnya dosa besar, yaitu sihir dengan perantara obat-obatan yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Dan di dalam kitab ini pun dikatakan wa min dzalika aidon, dan termasuk dari bentuk sihir ini yang dia tidak termasuk dari sihir yang hukumnya syirik akbar adalah khifatul yadi. Khifatul yad. Khifatul yad itu apa? Kecepatan atau tersamarnya tangan. Mungkin sejenis sulap itu ya. Sejenis sulap, ini termasuk dari jenis sihir yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, namun hukumnya adalah dosa besar, termasuk dari perbuatan yang fasik. Nah, kalau sihir yang seperti ini, yang sihir dengan obat-obatan, ya, maka kalau sampai membunuh orang yang terkena sihir, maka hukumnya dia dibunuh. Namun kalau tidak, maka tidak sampai dibunuh. Kemudian pendapat yang ketiga, inilah pendapat ini dinisbatkan, di sini katakan al-qawlu alladhi uziya ila syekhul Islam. Ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwasanya hukuman bagi tukang sihir ini nanti diserahkan kepada ulil amri. Nanti ulil amri memandang kemaslahatan di dalamnya. Jika maslahat di sana ada kebaikan untuk dibunuh, maka dibunuh, jika tidak maka tidak. Jadi diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Dan kalau di dalam kitab ini At-Tamhid, Syekh Qalusyai ini lebih condong kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Allahu a'lam bisawab. Itu hukum yang terkait dengan sihir, hukuman bagi penyihir. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya adalah ciri-ciri penyihir. Di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, di sini dikatakan alamatun yu'rafu biha sahiru. Alamat-alamat atau ciri-ciri yang didengannya tukang sihir itu diketahui. Di sini dikatakan idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadil almu'alijina fa huwa sahirun bila adna syakin. Jika Anda mendapatkan satu alamat dari alamat-alamat ini pada salah satu bentuk pengobatan, maka dia adalah sahir, tukang sihir, tanpa diragukan lagi. Jadi kalau ada seseorang sakit, kemudian dia berobat kepada orang yang dianggap orang pintar, maka lihat nanti. Ya, kalau ada alamat-alamat di bawah ini, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah tukang sihir. Yang pertama, di antaranya adalah yas'alul maridu an ismihi wasmi ummihi. Bertanya kepada orang yang sakit, ini penyihirnya ini, orang ini, tentang namanya dan nama ibunya. Jadi kalau ada orang pintar, tetangga antum misalnya sakit, datang ke orang pintar, antum tanya, tadi tukang sihir, itunya orang pintar itu nanya apa? Oh, dia nanya nama saya dan nama ibunya. Ini salah satu tukang ciri dari tukang sihir. Bertanya kepada orang yang sakit tentang namanya, akan namanya dan nama ibunya. Kenapa harus ibunya ya? Dulu ana waktu belum kenal salaf ya, tetangga ana ada yang kesurupan ya, seorang abri ya. Disihir sama seorang wanita dari Kalimantan karena putus cinta kalau tidak salah ya. Nah, kemudian kami dikumpulkan ya untuk sama-sama membantu mengobati. Kemudian dipanggil orang pintar pada saat itu. Kemudian kami membaca Yasin Fadilah sama Al-Fatihah kalau tidak salah ya. Nah, kemudian orang pintar itu sebelum membaca itu dia mengatakan apa, biasa kalau kirim-kirim Al-Fatihah gitu ya, menyebut nama orang ini dan dinisbatkan bukan kepada bukannya ibnu tapi binti gitu ya, binti fulana, fulan binti fulana gitu ya. Mungkin ini salah satu di antara ciri-ciri tukang sihir memang ya, kalau dia mengobati adalah menyebut nama orang yang sakit tersebut dan nanti disandarkan kepada ibunya. Waktu itu ana sempat dalam hati sempat bertanya ya, kenapa kok disandarkan kepada ibunya? Kenapa enggak kepada bapaknya? Yang kedua adalah ya'khudhu atharan min atharil marid. Mengambil athar dari athar-athar orang yang sakit. Seperti di sini dikatakan seperti bajunya, komisnya atau mantelnya, atau mungkin kalau tukang bakso itu celana dalam itu ya, biar baksonya laris. Nih. Sejadi itu ya. Dulu teman ana itu pernah jualan dekat Jamil sana ya, pernah jualan susu di samping tukang bakso. Kemudian tetangganya itu cerita, "Mas, jangan beli bakso di situ, Mas." "Kenapa?" Ya, dulu ada tetangganya minta kuah bakso, kemudian disuruh ambil sendiri, tiba-tiba tatkala ngambil sendiri ada celana dalam di dalam kuah bakso tersebut tentunya. Ini termasuk dari bentuk sihir ya. Kemudian yang ketiga adalah kitabatu talasim. Menulis jimat-jimat. Menulis jimat-jimat. Kemudian yang keempat tilawatul azaim wat talasim ghairul mafhumah. Membaca jimat-jimat atau mantra-mantra yang tidak dipahami. Yang tidak dipahami. Biasanya untuk menipu tukang sihir itu untuk menipu seseorang seakan-akan itu dari Islam, biasanya awalnya baca bismillah, kemudian doa-doa, kemudian di akhirnya itu dia membaca mulutnya komat kamit, dia membaca sesuatu yang tidak kita pahami. Ya, Anda pernah punya tetangga yang seperti itu ya, dia pernah mempraktikkan sendiri ya. Jadi dia baca bismillah, kemudian langsung menyebutkan sesuatu yang tidak kita pahami. Tapi alhamdulillah tetangganya itu sudah bertobat. Atau mungkin seperti membaca jampi-jampi yang kita tidak pahami, mungkin salah, mungkin ya kalimat simsalabim gitu ya, abrakatabra itu, antum paham maknanya enggak? Gitu ya. Di majalah Bobo itu atau apa itu ya? Simsalabim itu ya. Mungkin itu nama syaitan toyang yang semisalnya. Kemudian yang kelima, terkadang tukang sihir tersebut meminta hewan yang memiliki sifat tertentu. Mungkin kalau di kita ini seperti ayam cemani yang semuanya serba hitam ya, untuk disembelih, dan tatkala menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang tukang sihir tersebut memerintahkan untuk melumurkan darah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah di tempat yang sakit, di tempat yang sakit, atau dilemparkan ke tempat yang berlubang, atau dilemparkan ke tempat yang berlubang tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini untuk makanan sang syaitannya mungkin ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah berkomat kamit dengan suatu kalimat yang tidak dipahami maknanya. Kemudian yang selanjutnya, meminta kepada orang yang sakit sebuah kertas, memberikan kepada orang yang sakit sebuah kertas yang mungkin sudah ditulis jimat-jimat di dalamnya, kemudian dibakar dan dia berasap dengan asap tersebut. Kasih sebuah kertas, mungkin ditulis sesuatu, kemudian dibakar, kemudian dia berasap dengan kertas tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, memberikan kepada orang sakit sesuatu untuk dipendam di dalam tanah. Memberikan sesuatu kepada orang yang sakit untuk dipendam ke dalam tanah. Ini diantara alamat-alamat atau ciri-ciri tukang sihir. Apabila ada salah satu alamat pada diri seseorang dari alamat-alamat yang telah kita sebutkan, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah tukang sihir tanpa diragukan lagi. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu penjelasan dalil akan haramnya sihir. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu surat Al-Baqarah ayat 102. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ إِلَى آخِرِ. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa dalil, sisi pendalilan yang menunjukkan akan haramnya sihir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Yang pertama yaitu pada lafaz وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Jadi ayat yang mulia ini adalah untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa-apa yang telah dibaca oleh para syaitan, ya, 'ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah yang anggapan tersebut dengan firman Allah, wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman tidaklah kafir. Tatkala orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman, maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaimanu, Dan Sulaiman itu tidak kafir. Ai ma'amila sihra. Tidaklah Sulaiman itu, Nabi Sulaiman, mengamalkan amalan sihir. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah kufur. Dan yang namanya kekufuran itu tidak layak bagi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah membantah keyakinan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dengan sebab Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Dan nyatanya yang mengajarkan sihir tersebut adalah bukan Nabi Sulaiman. Yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, pada firman selanjutnya, walakinna syayatina kafaru yuallimunan nasa sihra. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang mereka kafir, yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini jelas sekali ya, menunjukkan bahwasanya di sini dikatakan oleh Syekh dalla anna ta'lima sihri kufrun. Hal ini menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu sihir adalah kufur. Wa annahu min ta'limi syayatin, dan bahwasanya sihir itu termasuk dari pengajaran syaitan. Wa annahu laysa min ta'limi al-anbiya, dan bahwasanya sihir itu bukanlah dari pengajaran para nabi alaihim assalam. Kemudian yang ketiga, sisi pendalilan yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ yakni الْمَلَكَيْنِ, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun, yaitu Harut wal Marut, hatta yakula, sampai keduanya mengatakan, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, sesungguhnya kami adalah fitnah, فَلَا تَكْفُر, maka janganlah kamu kufur. أي لَا تَتَعَلَّمْ أَسِّحْرَ فَتَكْفُر, janganlah anda belajar sihir. Kenapa nanti anda bisa kufur? Faman ta'allama sihra kafara, maka orang yang belajar sihir itu adalah kufur. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan akan kufurnya perbuatan sihir. Dan dalil yang lebih jelas, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebuah dalil, sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah oleh kalian tujuh perkara. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apakah itu, apakah tujuh perkara yang membinasakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah wasihru, dan yang kedua adalah sihir. Dan yang ketiga adalah waqatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaqqi. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Kemudian yang keenam, wa aklu malil yatim. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3. Yang kelima, wa aklu mal yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawma zahfi, kemudian lari di dalam peperangan. Kemudian yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh seorang mukmin yang baik-baik berbuat zina. Ini dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara faidah dalil ini, tahrimu syirki, haramnya syirik, wa anna huwa akbarul kabair, dan bahwasanya syirik itu termasuk dari dosa besar yang paling besar. Kemudian faedah yang kedua adalah tahrimu sihri, haramnya sihir, wa annahu minal kabair al muhlikati wa min nawakidil islam, haramnya sihir, dan bahwasanya sihir itu termasuk dari dosa besar yang membinasakan dan termasuk dari pembatal keislaman. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas, yang ini yang ambil dari kitab Mulakhas. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang terkait masih berhubungan dengan sihir, yang mana ini sebenarnya babnya setelah bab tatoyur ya. Sebenarnya ya. Itu babu maja'a fi nusrah. Bab yang terkait dengan nusrah, karena masih ada hubungannya dengan sihir, maka kita majukan pembahasan masalah nusrah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau sebelumnya kita jelaskan makna nusrah. Nusrah adalah hilu sihri anil mashuri, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Jadi nusrah adalah suatu bentuk pengobatan sihir, ya, menghilangkan sihir. Hilu sihri anil mashuri atau halu sihri anil mashuri, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Kalau antum lihat di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait masalah nusrah ini, ada ulama yang mengharamkan nusrah, ada yang memakruhkan nusrah. Tatkala di sini dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan, bahwasanya nusrah itu termasuk dari amalan syaitan. Namun ada dalil lain yang membolehkan nusrah. Namun oleh karena itulah Ibnu Qayyim beliau membagi nusrah menjadi dua. Yang pertama adalah nusratun muharramatun, nusrah yang diharamkan. Nusrah yang diharamkan adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Jadi nusrah adalah suatu bentuk pengobatan sihir, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan bentuk nusrah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nusrah yang diharamkan, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang mana dijelaskan di sini, orang penyihir dan orang yang terkena sihir, dia mendekatkan diri kepada syaitan dengan menyembelih untuk syaitan dan beristianah kepada syaitan. Dan ini adalah hukumnya syirkun akbar wa huwa min amali syaitan. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, hal tersebut termasuk dari amalan syaitan. Ini nusrah yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah nusrah jaizatun, nusrah yang boleh, mengobati sihir yang boleh, yaitu adalah hiya hilu sihri biruqyah asyariyah, itu menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syariah atau wal adwiyah al mubaha, atau dengan obat-obatan yang mubah. Jadi jenis bentuk nusrah yang kedua adalah menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syariah atau dengan obat-obatan yang mubah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya Imam Syafi'i membagi sihir terbagi menjadi dua, ada sihir dengan bantuan syaitan, maka sihir yang seperti ini diobati dengan cara diruqyah, ya. Adapun sihir yang dia dengan perantara obat-obatan, maka cara bentuk pengobatannya adalah dengan obat-obatan yang dibolehkan secara syar'i ataupun secara qadari. Mungkin selesai pembahasan kita terkait masalah sihir. Kita lanjutkan 15 menit lagi, ya, karena ada kajian nanti di Jaminur Rahman, ya, pada maghrib, ya, tentang pembahasan masalah babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab yang selanjutnya kita loncat ini, ya, bab yang ke-26, babu maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab hukum yang terkait dengan kuhan, dukun, dan yang semisal dukun. Babu maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum kahin, kuhan, jama' dari kahin, dan yang semisal dengan kahin atau kuhan. Yang semisal dengan Kuhan di sana ada yang namanya Al-Arraf, Al-Munajim, Ar-Romal. Jadi Al-Arraf, Al-Kahin, Al-Munajim, Ar-Romal. Ini orang-orang yang mereka sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja tata caranya yang berbeda. Poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Atau hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah macam-macam perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga kita akan menjelaskan makna dari kahin dan yang semisalnya. Makna dari kahin, al-arraf, al-munajim, dan ar-romal. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah kahin dan semisalnya itu syirik. Karena dua alasan. Kemudian poin yang kelima adalah hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin atau yang semisalnya. Kita jelaskan langsung poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan wa munasabatul babi li kitabit tauhid. Dan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, annal kuhana, bahwasanya kuhana yaitu dukun, istikdamun lil jinni, adalah meminta tolong kepada jin. Wastikdamul jinni kufrun wasirkun akbar billah. Dan meminta tolong kepada jin adalah kufur dan syirik akbar kepada Allah. Jadi hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya kuhan dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang meminta tolong kepada jin. Dan meminta tolong kepada jin adalah kufur dan syirik akbar. Kemudian beliau menjelaskan alasannya, لِأَنَّ الْإِسْتِقْدَامَ الْجِنِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَىٰ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَيَاتَ قَرَّبَ إِلَّا الْجِنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِبَادَةِ. Dikarenakan meminta tolong kepada jin di dalam perkara ini, di dalam mengetahui perkara yang gaib, tidaklah mungkin terjadi kecuali sang dukun tersebut mendekatkan diri kepada jin dengan sesuatu dari peribadatan. Jadi nanti di antara salah satu alasan mengapa kahin itu kufur akbar sama dengan alasan hikmah dari pengharaman sihir, karena di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Ini hubungan bab dengan kitab Tauhid, dikarenakan ya, apa yang kita akan bahas terkait masalah dukun atau yang semisalnya, bahwasanya dukun itu adalah orang-orang yang dia meminta tolong kepada jin, dan meminta tolong kepada jin ini termasuk dari bentuk kekufuran dan syirik, syirik akbar. Dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi, dikatakan di sini bahwasanya perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini faman da'a ilmal ghaibi, barang siapa yang dia mengaku ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib, au saddaqa man da'ahu, atau barang siapa yang dia membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi ada dua ini ya. Yang pertama A, dia ngaku saya dukun, tahu perkara yang gaib. Yang B, dia bukan dukun, saya bukan dukun, tapi saya membenarkan sang dukun. Maka dua orang ini faqad waqa'a fi syirki. Ya, maka kedua orang ini telah terjerumus ke dalam kesirikan. Yang mana insyaallah nanti kita akan jelaskan alasannya mengapa orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib itu terjerumus ke dalam kesirikan. Dan dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya perkara gaib itu terbagi menjadi dua. Perkara gaib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara gaib yang hakiki, dan yang kedua adalah perkara gaib yang nisbi. Perkara gaib yang hakiki ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya terkait dengan perkara gaib yang belum terjadi, yang akan terjadi. Ini yang hakiki, perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kemudian perkara gaib yang kedua adalah perkara gaib yang nisbi. Perkara yang gaib yang nisbi ini adalah perkara gaib, suatu perkara gaib yang sebagian orang gaib, namun sebagian orang itu tidak gaib. Misalnya kejadian di Masjid Jamil Rahman detik ini, jam ini. Bagi kita itu adalah perkara yang gaib. Namun bagi orang-orang yang ada di Jamil, di Masjid Jamil saat ini, maka bagi mereka tidak gaib. Itu perkara gaib yang nisbi. Gaib bagi sebagian orang, namun tidak gaib pada sebagian orang yang lain. Namun apabila ada orang yang dia mengaku, oh saya tahu apa yang telah terjadi di Jamil sekarang, maka sama saja. Ya, orang yang mengaku perkara gaib yang nisbi, yang dia tidak mengetahuinya, maka dia juga masuk ke dalam kategori kuhan atau yang semisalnya. Ya, jadi perkara gaib ada dua, yang hakiki ini terkait dengan perkara gaib yang akan terjadi dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun perkara gaib yang nisbi ini biasanya perkara gaib yang terkait tentang perkara yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Kemudian kita bahas poin yang ketiga tentang makna kahin dan semisalnya. Makna kahin dan semisalnya. Jadi kahin dan semisalnya ini adalah orang-orang yang sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Namun ada perbedaan di antara mereka. Yang pertama adalah kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib yang akan datang. Ini kahin. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang akan datang dengan bantuan jin pencuri berita. Jadi makna dari kahin adalah orang yang mengaku perkara gaib yang akan datang dengan bantuan jin pencuri berita. Ini makna dari kahin. Yang kedua adalah al-arraf. Al-arraf, makna dari al-arraf. Al-Arab adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu yang berdalil dengan cara-cara tersebut untuk mengetahui barang yang dicuri atau barang yang hilang. Jadi orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu, ya, yang berdalil dengannya itu untuk mengetahui sesuatu yang dicuri ataupun sesuatu yang barang yang hilang. Misalnya ada yang kehilangan barang atau barangnya dia dicuri, maka dia datang ke orang pintar gitu ya. Kemudian nanti orang pintarnya dia dengan mukadimah tertentu seperti mengambil air gitu ya, yang pernah Anda jelaskan. Ambil air sebaskom, kemudian nanti dibacakan jampi-jampi, kemudian nanti dipanggil anak kecil yang belum balik, kemudian nanti dari baskom tersebut muncul tampang seseorang yang mencuri. Ini kalau al-arab berarti terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Perkara gaib yang terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah al-munajim. Kalau al-munajim adalah orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang-bintang. Orang yang mengetahui perkara yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang-bintang. Inilah orang-orang munajim, inilah yang membuat bintang-bintang Leo gitu ya. Aries. Kemudian apalagi bintang itu apa? Librat ya, yang biasanya dulu kita sering lihat ya di ANTV itu ya. Ya, asmaranya bagaimana, keuangannya bagaimana itu ya, itu zaman kita jahil. Kemudian ar-romal ini, ar-romalu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di tanah atau memukul-mukul kerikil, dan juga termasuk dengan membaca garis-garis telapak tangan. Jadi ar-romal adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di tanah atau memukul-mukul kerikil atau dengan cara membaca garis-garis telapak tangan. Ini termasuk dari namanya ar-romal, yang intinya mereka adalah orang-orang yang sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sudah jam 5.15 ya. Ya mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan alasan mengapa kahin dan semisalnya itu syirik akbar, dan tentang hukum mendatangi dan bertanya kepada dukun sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulu Mufid. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri Anda semata, dan apabila ada benarnya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.